Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa caamsaa 22 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo caamsaa 14 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessuu Bafqaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee dhimma yeroo Tigraay irratti ibsa hawaasni siviilotaa kennan, walgahii paartiin badhaadhinaa kan naannoo Amaaraa xumuramuu isaa, waa'ee ajjecha naannoo Gambeellaa keessatti raawwate, akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Tujube.
Attamooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jubee Horaati. Jaarmiyaan nyaata addunyaaf jaarmiyaan misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID dhiheessii gargaarsaa addaan kutuu isaaniitiin haalli namoomaa Tigraay hammaataa dhufu manni maree dhaabbilee hawaasa CVD Itiyoophiyaa beeksiseera. Hojii geggeessaan mana maree dhaabbilee hawaasa CVD Itiyoophiyaa Henook Mallasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti haalli namoomaa Tigraay qaamota dhimmi ilaallatu hundarraa qiyyaafata barbaadaa jedhan. Bakka bu'oonni mana marichaa dhaabbileen lamaan gargaarsa nyaataa kana erga addaan kutanii booda Tigraayin daawwatanii haala lafa jirus ilaalaniiru. Manni maree dhaabbilee hawaasa siiviilii Itiyoophiyaa ibsa kenneen gargaarsi namoomaa akka eegalu gaafatee jira. Gargaarsi nyaataa namoota baay'ee barbaadan sirriitti dhaqqabuusaa erga mirkanaa'ee booda raabsii nyaataa ni jalqaba jechuudhaan jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota OCHAN gabaasa caamsaa 11 bara 2023 baaseen beeksiseera.
Paartiin badhaadhinaa kan mootummaa Itiyoophiyaa bulchaa jiru kan naannoo Amaaraa walgahii isaa magaalaa Baahir Daar keessatti taasisaa ture xumuree jira. Xumura walgahii kanaarratti rakkoodhaa fi yaaddoo uummanni Amaaraa qabu karaa nagaadhaan furuudhaa fi akka barbaadanus waadaa seenanii jiru. Gabaasni kun sitaanis ni dhiyaata bal'inaan.
Aangawoonni paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa irraa walitti dhufan kanneen 1,400 ta'an walgahii guyyoota 3 ka Baahir Daar keessatti geggeessan xumuranii jiru. Xumura walgahichaa booda ibsa ba'een hirmaattonni gaaffiif yaaddoo uummanni Amaaraa qabu karaa nagaa qofaan furuuf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Qoqqoodinsa jiru fayyisuudhaan naannicha tokkoomsuuf illee waadaa seenanii jiran. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaaf itti gaafataman waajjira isaa kan naannoo Amaaraa Girmaa'ee Shixlaa erga ajjeefamanii booda walgahiin kun isa jalqabaati. Paartileen mormitootaa mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa Finfinnee keessa jiru akkasumas mootummaan naannicha Baahir Daariin jiru yaaddoo uummata Amaaraa beeksisuuf haqaan furuu dhabe jechuun himatu.
Lolli Sudaan keessaa erga ebila 15 jalqabame asii uummanni biyyattii miiliyoonitti lakkaa'amanu qe'ee isaanii akka buqqaanii deemanuufi sababa ta'ee jira. Lolli kun jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM Sudaan keessatti namoonni 1,800 olii qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii ibsee jira. Ammas Tujube.
Kaartumiif naannolee biroo keessatti erga ebla 15 qabee lolli waraana Sudaanii fi humna addaa gidduutti geggeessamaa innaa jiru kanatti uummanni miliyoona 25.7 ta'u gargaarsa namoomaa kan isa barbaachisu ta'uun ibsamee jira. Galmeen jaarmiyaa kooluu galtoota akka sadarkaa addunyaa IOM biraa roobii darbe bahe akka mul'isutti yoo xiqqaate guutuu Sudaan keessaa uummanni 1,843,130 qe'ee irraa kan buqqa'e yoo ta'u kanneen 200,559 ta'an immoo biyya ollaatti baqataniiru. Erga walitti bu'iinsi sun jalqabee guyyaa guyyaatti namoonni 700-800 ta'an daangaa qaxxaamuruudhaan kan Itiyoophiyaaf Sudaan wal agarsiisu matammaa seenaa jiran. Kan Kaartuum keessa jiraatu Ismaa'il Huseen televiziyoona chaayinaa CCTV jedhamuuf akka himatti lolli ka'e kun haati warraa koo ulfataati gamasee akka baqattu dirqisiisee as dhaqqabuuf illee guyyoota hedduu nu fudhatee jedha. Lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen Sudaan keessaa hojjetaa turanis nageenya isaaniif sodaaf jecha gara biyya ofiitti deebi'anii jiru. Hoogganaan gurmuu IOM Itiyoophiyaa Abibaatoo Waanefool akka jedhanitti fedhiin jiru guddaadhaa uummati rakkoo hamaa keessa jira. nyaata geejjibaaf bishaan illee isaan barbaachisaa jedhan.
Presidentin biyya Afrika Albudani badate kan Republiki Demokrasiawe Kongo China dawwachaa jiru inna dawwannaa isaani kanasi waliigaltee daldala dolara miliyooni 6 mallatteessuudhaaf akka deemanu ibsameera oduun kunis bal'inaan ittaan isin dhiyaata.
Kan Albudan badate Presidentin Republiki Demokrataawe Kongo Felix Tshisekedi caamsa 24 hanga 29 China ka daawwatan yoo ta'u waliigalteewwan daldalaa ijoo hedduu gamaagamuuf mallatteessuuf Presidant Xi Jinping waliin ni mari'atu jedhame eegama. Walga'iin kun biyyoonni lameen waliigaltee bu'uuraalee misoomaa albuudaaf oolu dolara biliyoona 6 investoroota chaayinaa waliin sirnaan akka mallatteessaniif karaa saaqa. Daawwannaa kanas ministeerri dhimma alaa biyyatti wixataarraa ifoomsee jira. Ibsi mootummaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo akka mul'isutti Tshisekedin walga'ii kaabinee isaanii kan caamsa 19 irratti mootummaan isaanii gita isaanii ka chaayinaa waliin waliigaltee irra ga'e ilaalchisuun marii akka geggeessu qajeelfama kennanii jiran. Rippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo addunyaarraa albuuda koobaaltii jedhamu kan oomishtu isee ijoodha.
Biyyi Kooriyaa kibbaatii fi gamtaan Awurooppaa wixata har'aa marii tarsiimoo taasisuu jalqabanii jiru. Ibsa gareewwan lamman irraa bahee waabeffachuudhaan maddi oduu Rooyters akka gabaasetti ijoon marii gareewwan lammanii weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwachaa jirtuu fi yaaddoo nukuleeraa Kooriyaa kibbaa akka ta'e beekameera. Mariin kun kan taasifame pirezidaantii Kooriyaa kibbaa Yoon Suk Yeolii fi pirezidaantii koomishinerii Awurooppaa Uraasulaa Voon Deer Leeyen akkasumas pirezidaantii mana maree Awurooppaa Chaarles Micheel gidduutti yemmuu ta'u waa'ee jijjiirama qilleensaa fayyaadhaa fi daldala irratti tumsa uumuudhaa fi waliigaluun isaanii gabaasameera. Kooriyaa kibbaatii fi gamtaan Awurooppaa dhimma bilisummaa addunyaa waa'ee mirga namoomaatii fi olaantummaa seeraa irratti walitti dhufeenyaan hojjechuudhaa fi akka waliigalan pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa ibsuun isaanii beekameera. Oduu biraatti yemmuu ceenu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden walga'ii biyyootan garee G7 jedhamu isa Jaappaan Hiroshimaa keessatti taasifamaa ture addaan kutuudhaan gara biyyaatti deebi'anii jiru. Pirezidaantii Baayiden daangaa liqii Ameerikaa kan akka ol ka'u kan murteessu walga'ii koongireesii waliin har'a taasisan hunduratti afayyaa'ii koongireesii mana mareetii wajjiniin walga'ii taasisanii jiru. Walga'iin kunis akka milkaa'aa ta'e ibsaniiru. Gabaasni kunis ni dhiyaata.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden wixata har'aa afyaa'i mana maree paartii Rippaabilikaanotaa Keevin Makaartii waliin marii daangaa liqaa Ameerikaa ol kaasuuf taasifamu laajjisee geggeessuu isaanii dura Waashingtan keessatti yaaddoon dabalee jira. Kunis liqaan jiru hin furamu taanaan balaa hamaa ta'uu malaa jedhameera. Xumura torbanii booda Baayiden dilbata gara galgalaa gara Waashingtanitti deebi'an ministeeriin maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi waxabajjii tokko yeroo itti maallaqi jiru dhumatu jechuun akeekkachiise tun ga'in dura liqaa dabalataa kennuuf akka eeyyamamuuf koongirasii waliin mari'achuuf jecha imala Eeshiyaatti geggeessan addaan kutanii deebi'an. Mariin isaanii kan wixata har'aa geggeeffamu tun ga'in dura Baayiden innaa gara Waashingtanitti deebi'aa jiran Makaartii waliin mari'ataniiru. Dilbata galgala inna White House'iin ga'an illee mariin isaanii gaarii akka ture tuuta oduuf ibsanii jiran. Akkasumas Makaartiin faallaa marii isaanii marsaa dura jechoota ciccimoo walitti darbatanii mariin inni miilanaa bu'a qabeessaa jedhan. Ammas gamlamaan yaada isaanii walitti fiduurraa fagoo jiru. Baayiden Rippaabilikaanonni mootummaan liqaa jiru ol kaasuudhaaf baasii gad xiqqeessuu jechuun haalduree isaan kaa'an fudhatama dhabsiisaniiru. Walga'ii G7 Jaappaan Hiroshimaatti geggeeffamaa ture dhiisanii osoo hin bahin dura ibsa gaazexeessotaaf kennaniin gamni bira ejjennoo isaa isa daangaa darbe irraa yeroo itti deebi'u ammaa jedhan Baayiden. Akkasumas tuwiitara isaanii irratti Baayiden gargaarsa hawaasummaaf eegumsa fayyaa hir'isuu isa jedhu cimsanii kan morman ta'uu dubbataniiru.
Sababa haala qilleensaatiin kan ka'e walakkeessa jaarraa darbee keessa namoonni miiliyoonii 2 ta'anii dhumuu isaaniitii fi diinagdee irrattis miidhaan dolaara tiriliyoonii 4 qaqqabuu isaa tokkummaan mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Oduun kunis ittaan isinii dhiyaata.
Haalli qilleensa hamaan 2012 ta'u kan bishaaniin wal qabate walakkaa jaarraa darbee naannoo addunyaatti uummata miliyoona 2 ol ka galaafate yoo ta'u miidhaan dinagdee doolaara tiriliyoona 4.3 dhaqqabsiisuusa ejensiin dhimma haala qilleensaa ka tokkummaa mootummootaa wixataarraa beeksisee jira. Dhaabbanni meteorolojii addunyaa kora waggaa arfaffaa kan biyyoota miseensa ta'anii gidduutti geggeeffamu yeroo banu bara 2027 yeroo kaayyeffametti taateewwan haala qilleensaa hamaa ta'aniif sirna akeekkachiisaa jiru fooyyessuuf hojiin dabalataa hojjetamuu akka qabu eeree jira. Kan Jineevaa keessa maaddeeffate dhaabbate kun dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa harka namaan dhufe dhaqqabsiise irra deddeebiin akeekkachiise ho'i dabaluuf haalli qilleensaa irra deddeebi'ee mudatu lolaa bubbee hamaaf hongeef sababaa ta'ee jira jedhe. Dhaabbatichi akka jedhu sirni akeekkachiisa dursaa du'a haala qilleensaaf balaawwan haala qilleensaatiin walqabateen dhufan biroo hir'isuuf gargaara. Muummichi barreessaan dhaabbata kanaa Peetrii Taalaas akka jedhanitti miidhaa dinagdee bara 1970 bara 2021 keessa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhaqqabe walumaa gala doolaara tiriliyoona 1.7 ka baasise yoo ta'u biyyoota guddataa jiran keessatti immoo sababaa kanaan namoota 10 keessaa 9 du'an. Waggoota 5 itti aanan keessa dachiin kun kajaarraa 19ffaarra ture caalaa digrii seelseesii 1.5 ho'uuf carraan jiru dhibbarraa harka 66 akka ta'e tilmaamni dhaaba haala qilleensaa addunyaa beeksisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee hordoftoota keenya ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa. Sudaan kibbaarraa daangaa Itoophiyaa cabsuudhaan hidhattoonni gosa murulee haleellaa gambeela keessatti raawwataniin namoota 10 ajjeesuu isaanii mootummaan naannichaa ibsee jira. Itti aanaan itti gaafatamaan waajjiran nageenyaa naannichaa otoo ukuti sagalee Ameerikaatti akka himanitti haleellaa hidhattoonni raawwatan kanaan caamsaa 12 bara 2015 galgala raawwatan kanaan namoonni miidhamanii 12 immoo hospitaala keessatti seenanii jiru. Tsahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qabdi.
Hidhattoonni gosa murulee kan ka'umsi isaanii naannoo Sudaan kibbaa bulchiinsa Great Peabor keessa ta'e daangaa Itoophiyaa ce'uun naannoo Gaambeellaa godina Nooyir Aanaawataa keessatti haleellaa waldaa amantoota warra wangeelaa makaana Yesuus irratti raawwataniiru. Yeroodhuma wal fakkaataatti aanaa godinichaa kan biraa maqoyee jedhamtu ganda Bilkeej keessatti haleellaan raawwatameera jechuun mootummaan naannoo Gaambeellaa ifoomsee jira. Akka itti aanaan hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Gaambeellaa Utawuu Ukot jedhanitti haleellaan kun caamsaa 12 bara 2015 galgala tilmaamaan naannoo sa'aatii 3 yeroo wal fakkaataatti aanaalee 2 keessatti raawwatameera jechuun haala jirus ibsaniiru.
Ta'een kun kan raawwatame galgaladha. Godina Nooyir aanaalee 2 keessatti rakkoon kun kan uumame tokkoffaa aanaa waantawaa, lammaffaan immoo aanaa maqoye. Bakkeewwan lamaan kanatti yeroo wal fakkaataatti halkan hidhattoonni murlee seenanii kan haleellaa kan raawwatan. Aanaa Wataawaatti mana amantaa waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus keessatti amantoonni yeroo kadhannaa irra turan haleellaan kan raawwatame. Kanaanis namoonni 20 ta'an miidhamanii jiru. Namoonni 9 battalatti lubbuun darbe. Namoonni 12 immoo madaaniiru. Aanaa Maqoyitti ammoo nama 2 irratti miidhaan qaqqabeera. Namni tokko yeroo dhuma sanatti lubbuun darbe. Walumaa galatti haleellaa godina Nooyiritti uumameen namoonni 10 du'aniiru. Namoonni 11 ammoo miidhaa cimaan irra qaqqabee hospitaalatti yaalamaa jiru.
Daangaan hidhattoonni Sudaan kibbaarraa gara Itoophiyaatti ce'an bal'aa waan ta'eef haleellaa walfakkaataan naannoo birootti akka hin raawwatamneef sakatta'insaaf humnoonni nageenya mootummaa bobbaafamaniirus jedhan. Qondaalli kun.
Bakkeewwan haleellaan kun itti raawwatametti gama mootummaatiin humnoonni nageenya mootummaa raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, poolisii idilee fi milishaa waliin qindeessuun qaamolee haleellaa kana raawwatan hidhattoota gosa murulee kana irratti tarkaanfii fudhachuuf sakatta'insi eegalameera.
Hidhattoonni gosa murulee daangaa Sudaan kibbaarraa gara Itoophiyaa ce'uun naannoo Gaambeellaatti haleellaa raawwachuun yeroo jalqabaatiif miti. Kanaaf furmaanni isaa maalii jechuun kan gaafataman obbo Ta'uun Ennaa deebisan.
Ji'a gurraan dhalaa gaafa 23 bara 2015 gara Juubaatti imaluun bulchitoota bulchiinsa Great Peabor waliin mari'annee jirra. Rakkoon kun furmaata waaraa akka argatuuf namoonni kunneen daangaa ce'anii dhufu. Yeroo dhufan haleellaa hawaasa irratti raawwatu. hori woffatu saamicha gargara daimanu kamsufi yakota addaddara watu kanaf kunna abachu qabajichun wali marita snerra amas marin sunti fufera garugaren kuni yeroin bekam nefi hiyadam netti dangache halilla rawochajira kanaf gamumutu magambelachin nagenye jira totatik sudafi qamule nagenya bobbas nejira Amas kunci mai tifufa. Gama bulcin sekresi walini, waldu binjiru itifufe, furmane warawan akadu huf ni ujitama.
Obo oto akajaranit hit attoni kun, mida dabalata akan gesis nef hawasi nan nosana milishana nicha walin taudan, nan nosa si ayinan tiksu kabaji chun amaniro. Namud halila kanara wataman hordofunis itifufe rajaran. Ti anam presidenti nan no gambela, botan kejok dabalate kondalto di nan nicha godina nuir, ana watawafi, makwe da wachun kutali hawasa halila kanam. Mid amani jajjabeessani rujechuun obbo ta'uun ibsanii jiru gabaa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamto Finfinneerra.
Ayyee hongee ganna sadiif tureeni booranatti barattoonni barnoota isaanii addaan kutanii 2,800 olii ammas gara mana barumsaatti akka hin deebine waajjirni barnoota godina booranaa ibsee jira. Barattoonni godinichaa kan kutaa 12 baratanii barana qormaata biyyaalessaa irratti hirmaachuudhaaf akka hin dandeenye hongeen kun isaan danquusaas ibsanii jiru. Galmoo Daawit Yaabelloorraa gabaasa qopheessa qaba.
Dumagurran ala kaasee booranatti roobiroobee qe'een magariisus dhiibbaan hongee ganna sadii waan salphaattachisiqaa jiru hin fakkaatu. Taateen keessumaa dinagdee godinichaa akka hin laaffise kuni gama barnootaatiin illee dhiibbaa bal'aa fiduu waajjira barnootaa godina Booranaa beeksisee jira. Obbo Tasfaayee Olda Mikaa'el itti gaafatamaa waajjira barnootaa godina Booranaati.
Gaagayi sadiif ganni lama waaqiin roobne rakkoo namaata hawaasa godin Boorana qabate ture. Sabab kan irraan kaka'e manneen barnoota keessatti rakkoon harcaati muudate jira. Bishaan dhugaati manneen barnoota keessatti baay'ee rakkoo ture. Kun rakkoo hammaataa manneen barnoota keessa turanii. Semister tokkoffaa gubbaatti baay'ee ijoolleen nurra harcaate turte gara 17,800. Eegi suni nyaati manneen barnoota ariifate akki dhiyaatu. Tolfame ijoollee 17,800 keessatti sababa adda addaatiin sababa dhukkubaa beelaa fuudha feerumaa fi ijoollee 2,869 qofatti alattafe parsentiidhaan 2% kaan hundumaan barumsaa deebi'anii barachaa jiranii haal gaarii nama itti deemama jira jechuudha.
Barattoonni saallee hongee darbe kun baay'ee ulfaataa ture jedhu. Barataa Alakee Muluu fi shamarree dhakkii bantii barattoota kutaa 12ti.
Gisee karaa iskuula jiru keessa barataan badee namni bari iskuula keessa hin jiru haaloon geessuun wal qabate jechuudha. Gisee sun cufayyuu namni gisee iskuula keessa asuun tamaariin yeroolleen jala deemti barumsilleen jala deema. Haal suniin immoo akka malee miidhamne ag dandeenye immoo barumsi malee waan bira marroon qabnee fi keessumteenne ittuun ciniinnachaa lama sadii agabuu bulaa namni ag dandeettu maloofaa barataa akka barataallee fuula ol beenna walum yaamne namni. Guyyaa tokko waan nyaata qabu walii kennaa waan dhuqqabu walii kennaa walum hirkisaa hirkisaarraa wal geenye.
Guddoon irratti dhiibbaa fiti maaliif jennaan nulleen maatii kennaa nu barsiisa waan ta'eef yoo maatiin horii hin qabne ta'e waan nu barannu illee guddoo hin qabnu barachuufillee fakkeenya fan maatiin yoo maatii kan kee rakkatanii kilaas keettee barachuufillee akka malees tulfaata. Kanaafuu baay'ee miidhaan irra fidee hongeera.
Dubree dhakkii nuuraallee barattuu kutaa 11ti.
Namoonni hedduun kan tamaarii dhiisaniillee ni jira. Maan ennaan maatiin rakkachaa dandeetti asitti hin baratu. Achi horiin obba'u jira ati maatiin hanqisuun dandamachiisuuf jecha namoonni hedduun tamaarii dhiisanii achi deemanii jira.
Barattoonni warri baadiyyaa irraa magaalaa dhufanii kireeffatanii jiraatan darbees warri hosteela keessa jiraatan illee hanqina deeggarsaa qabna jedhu. Warri kutaa 12ffaasii qophii qormaataa gaallee sababuma hongee kanaa taasisu dhabuu dubbatu.
Eegi immoo bokkaan kun roobe bokkaalleen eegi horiin qarayyoo obba'e waan namni nyaata dhibi namaa roobu bishaan roobaa immoo lafti qabbanaan bishaan lafin jirani kanaaf immoo namni ammaan tan xiqqoo hin gooma. Eegi waaqa hurroobe xiqqoo qophaa waansinee malee akka dhaa wanni qophii jedhanii iyyuu hin jirtu. Hojjaate xiqqoo dokteetti akkana hedduu akka waa waduu biftu hedduullee mataa kan keetu iyyuu as hin jiru waan hongee kan namni biratti dubbataa waan kan kee jirta. Akka malee dhiibbaan irraan ga'e.
Barsiisaa Daani'eel Aannoo barsiisaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa 1,600 Tannuuti.
Tiitooriyaaliin ijoollee kuta 12 baran fudhachuuf jettu kanaati. Tiitooriyaaliin akka addaatti kan qofaaniti namni fedhii barsiisuu qabu. Jijjiirama ijoollee kanaa kan qabu alallee biiroo keekka jiru. Akka abbaa alangaallee taanaan nami beta yaade dansa ijoolle kanaati ijoolle kan taakkisiisuuf yaadu dhufeellee agirmaate barsiisuu jiru jechuudha. Barsiisaallee bir darbe jechuudha. Barsiisota yuunivarsiitiileen akkuma kan dhufani asii barsiisuu jiran. Maafi borgaa namni isaan simatan warra waan ta'eef jalatti midhaafatan.
Obbo Waaqoo Koraadii hoogganaan mana barnootichaallen gargaarsi xiqqaatus barattoonni kun qabxii gaarii irra jiru jedhu.
Abrejiin namni jalqaba baay'ee ijoolleen kutaa 12 abrejii 96 gubbaa jechuun seerumaan madaalame haaluma ammaa kan rakkoo kee jirutti sistemii haaraa iskuul maanaajimenti informeeshinii sistemii kanaan fayyadamne akkasitti ilaalla haal gaarii gubbaa jechuudha. Ongee keessa yoo jiraatu barataan tokko akka 3-90 ol fidachuun kuta 12 ta'ee 96% kan fidu jechuun waan baay'ee namatti carraa namatti uumu jechuun abdii guddoo qabna.
Obbo Tasfaayee Oldemikaa'el hoogganaa waajjira barnootaa kan godina Booranaa mootummaan aga danda'een ammas hongeen booda dhaabbilee namummaa waliin ta'uudhaan manneen barnootaa deeggaraa jira jedhu.
Inni tokkoffaan harcaati manneen barnootaa kan xiqqeessuuf nyaati dhiyeessuudha. Manneen barnootaa godin Booranaa kee jiran 483 kan turanii 111 WFB'tti. Sagantaa nyaata addunyaatti midhaan dhiyeessa aanaa taltallee aanaa yaabelloo fi aanaa mi'oo kaafan ammoo mana barumsaa 307 mootummaa dhiyeessa gara biiroo barnootaatiin bajeetii ramadame caalbaasiin ba'ee yuuneenii gadaatiin midhaan dhiyaate barattooti midhaan nyaatanii jiranii.
Obbo Tasfaayeen manneen barnootaa hanqina bishaanii qabaniifis karaa waajjira bishaanii tumsi dhiyaachaa jiraachuu eeranii ammatti hosteelonni godinicha keessa jiran humna isaaniitii ol kan barattoota keessummeessaa jiran waan ta'aniif eegar hojiin hosteela barattootaa babal'isuu itti fufaa jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boorana Yaaballoo irraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin attaanuu qophii 7 ispoortiidha. Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa marsaa 52 tibbana kan akkaadaamii ispoortiitiin geggeeffamaa ture dilbata kaleessaa xumuramee jira. Shaampiyoonaa kanarratti naannoleen bulchiinsi magaalotaatii fi kilaboonni adda addaa hirmaatanii jiru. Shaampiyoonicha kan geggeessaa jiran yookaan immoo leenjisaanii garee biyyaalessaa kan ta'an Komaandar Tolasaa Dinqaa gabaasa ispoortii keenyaa eebbisaa Naggasaatii wajjiniin marii taasisanii jiru. Ittaanis ni dhiyaata.
Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa marsaa 52 guyyoota 6 magaalaa Finfinnee dirree akaadaamik ispoortiitti gaggeeffamaa ture. Dilbata kaleessaa olaantummaa kilaba baankii daldala Itoophiyaatiin xumurameera. Qopheessummaa federeeshinii atileetiksii Itoophiyaatiin waggaa waggaan kan gaggeeffamu shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa kun naannoleen bulchiinsonni magaalaa fi kilaboonni kan hirmaachise ture. Gareen atileetiksii naannoo Tigraay waggaa 2 booda shaampiyoonaa kanarratti hirmaachuu fi kanaan dura olaantummaa garee raayyaa ittisa biyyaa yookaan maqaa addaa Machaal jedhamuun beekamuun xumuramaa ture. Kilabni baankii daldala Itoophiyaa garuu barana olaantummaa argachuunsa waan addaa akka ta'e leenjisaan garee biyyoolessaa Komaandar Toleeraa Dinqaa addatti sagalee Ameerikaa wajjiniin turtii taasisan irratti dubbataniiru.
Gareen atileetiksii naannoo Tigraay waggaa 2 booda irratti hirmaachuudhaan lammata immoo dargaggoonni baay'een kan irratti of ilaalanidha. Akkasumas immoo wanti adda isa godhu yeroo duraafi kilabiin daldala baankii geeba 3 walitti raayyaa sabirra biyyaarraa fudhachuu isaati. Waancaa gaa tokko fudhachuu danda'ama maal jedhama garuu 3 akka ittisa biyyaatti hunda isaa yeroo baay'ee kan fudhataa ture isadha. Barana kan adda isa godhu isaa harkaa baasuudha. Lammata immoo tokkoffaan, lammeffaan, sadeffaan kilabii adda addaatiin ta'uu isaadha. Daldalli baankii biyyoolessaa barana waan addaa rikeerdota. Shanjaatiin kokkoboota yookaan urjii badhaafamuu atileetota gaggabaabaa rikeerdii fooyyessaniin kan ajjabame Itoophiyaa elektirikiinis akkasuma rikeerdiidhaan kan ulea alerka buda kan dibba kan poyisset pada fama data usada kan abdesa godu chut
Cufinsa championa kan ratti dorgom milen garagara kan rogomani yotout yefanna kan argate figicha metra kumashan irafe durban figame trem halakanane si figicha irota giddotte dorgomen klaba corporation engineering romiarra atlet taresa tolasa tokofa beheram atlet biniam mahari bultinsa magala finfinira lamafa akasumas barakat nagga humne sa ethiopia ra sadafa bodan tumureram Dorgommii dhumaa dubartoota jidduutti fiigicha meetira 5000 dorgomeen kilaba daldala Itoophiyaa irraa atileet Yenewaa Nibirat tokkoffaa mana sirreessaa federaala irraa atileet Aksumaayit Ambaayee lammaffaa yoguu baatu Asaayech Aayichoo baankii daldala Itoophiyaa irraa sadaffaa bahuudhaan xumurteetti. Shaampiyoonaa atileetiksii Itoophiyaa marsaa 52ffaa kanarratti kilaboonni fi naannoleen ga'umsa cimaa agarsiisa jiru. Haala kanaanis kilaboonni atileetiksii daldala baankii Itoophiyaa dhiiraan qabxii waliigalaatiin 154 fiduun tokkoffaa kilabni Machaal qabxii 125 lammaffaa akkasumas humni ibsaa qabxii 104 sadaffaa bahaniiru. Haaluma walfakkaatuun dubartootaanis baankiin daldala Itoophiyaa qabxii 204 fiduun tokkoffaa kilabni Machaal qabxii 170 lammaffaa kilabni Akkaadaamikii Xurunesh Dibaabaa qabxii 55 sadaffaa ta'uudhaan walduraa duwwaan xumuraniiru. Kilabni baankii daldala Itoophiyaa dhiiraa fi durbaan qabxiin galmeessee 358 yoo ta'u bu'aa waliigalaatiinis injifannoo gonfachuun waancaa saasa sadaffaa argachuu danda'eera. Kilabni Machaal qabxii waliigalaatiin 295 lammaffaa yoo ta'u humni ibsaa Itoophiyaa qabxii 158 sadaffaa ta'uudhaan golabaniiru. Gama biraatiin gareen atileetiksii naannoo Oromiyaa rakkoowwan kan akka hanqina baajataatiin atileetota baay'inaan hirmaachisuu dhabuu akkasumas immoo xiyyeeffannaa naannichi gama atileetiksiin argachaa jiru hir'achuunsaa komaandar Toleeraa Dinqaa addatti sagalee Ameerikaatti dubbataniiru.
Naannoon Oromiyaa baranatu guutummaadhaan hirmaateera ta'ee akka dorgomaa cimaa ta'uu hubanna. Naannoon Oromiyaa kana dura lammeffaa sadeffaallee ba'aa ture garuu hanqina baajatan qabnu jedhuuni atileetonni bakka adda addaatti bittinsamanii guyyaan tokko kan guyyaan lama yoo afa walitti qabaniiti kan Oromiyaan hirmaate. Akkas ta'es qabxii goonsaa gagalmeessaa kan ture. Lammata garuu akkuma naannoo Oromiyaatti atileetonni jajjaboon atileetonni babbadhaafamoo fi abdii namatti horanii akka kanaan duraa. Gara naannoo Oromiyaatti dhufaa jiru yoo dhani gaaffii keessa kan nama gashuudha. Kan irratti illee hojjetamuu qabudha. Baay'ees kan nama saalfachiisudha.
Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa 52ffaa kanarratti atileetonni jajjaboo sababa shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti hirmaataniif otoo hin dorgomiinii hafuu isaaniis barameera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif eebbisaa Naggasaa Stookholm, Suudeen. Kalama sadi Afrika radera mila muri Kalama sadi Afri maratoni katta muri Kalama sadi Afri mirga gori bita gori Tama it owisa susoha shifisa Gymnastik javisa irreke sentimsa
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nu erga. Karaa Facebookii, Twitteriidhaa fi Instagraamii keenyaatiinis nu arguu dandeessu. Qophiin kun raadiyoodhaa fi televizyiiniidhaa fi alatti Facebookiidhaa fi YouTube irrattis kallattiidhaan isinii darba. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa keessa amma nu wajjiniin jiran kan isin keessummeessaa ture Anbaaf Qaaduu Bonodaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffacha. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a nagatti bulaa isiniin jenna.